Minglab namoyishchilar poytaxtda jamu-jam bo'lib prezident Barak Obamaga arz qilib chiqdi. Ular Kanada, Qo'shma Shtatlari va Meksika ko'rfazini bog'lash kutilayotgan neft quvuriga oyoq-qo'li bilan qarshi. Prezident Obama qariyb 3000 kilometrlik Keystone quvurini rad etishi kerak deydi ular. Chunki loyiha atrof-muhitga ziyon qilib, havoda zaharli gazlar miqdori oshishiga yetaklashi mumkin. Prezident elektr zavodlari tarqatuvchi zararli gazlarga ham cheklov qo'ysin deydi ular.
The people are upset at what's going on and that he needs to actually pay attention to what the people want and not what the corporations want.
Vashingtondagi bu mislsiz yirik namoyishga ekologiya himoyasi bilan shug'ullanuvchi guruhlar yetakchilik qildi. Hukumat loyihaga tuzatish kiritib, endi quvur ekologik jihatdan nozik hududlarni chetlab o'tishi kutilyapti. Davlat departamenti proyekt tafsilotlari bitilgan hujjatni e'lon qilish taraddudida, lekin Obama ma'muriyati iqlim o'zgarishini ustuvor yo'nalishlardan biri deb tan olar ekan, quvur qog'ozda qolib ketishi hech gap emas. 4.5 yildan beri havoda muallaq turgan tashabbusning tarafdorlari nima deydi? Amerikani energetik tobelikdan xalos etib, 10 minglab yangi ish o'rinlari yaratishi mumkin bu loyiha.
I believe that the president has been overly political in catering to so-called green energy private investors.
Prezident muqobil energiya manbalariga berilib, deydi kongressman Ed Whitfield, real vaziyatni inobatga olishni unutib qo'yibdi. Holbuki, 20 yil bilan qiyoslaganda bugun Qo'shma Shtatlar havoni kamroq bulg'ayapti, deydi qonunchi.
When our carbon dioxide emissions are lower now than they've been in 20 years.
Neft quvurining tarafdorlari va qarshilar qarorida qat'iy va tortishuvlar hali davom etishi muqarrar. Shon Maroni, Nasiba Tohir, Vashington.